seama ce nu glumesc moldovenii.
Este așa ceva?
Care zonele tabu?
Uite, stau și mă gândesc acum, undeva, dacă îți fac așa o analiză, tema care e cea mai sensibilă este tema de moarte și de pierdere. În rest, cred că depinde mai mult sau accentul este pus pe grup și pe generații. Despre bani facem glume, despre sex facem glume, despre elementul ăsta de violență, abuzuri în diferite forme facem. Despre maturitate emoțională nu prea avem noi glume, fiindcă aici este o dilemă a societății noastre sau avem generații care au maturitatea asta prea mult dezvoltată și nu știm cum să o conținem și invers generația care cumva nu are și încearcă să conțină. Cumva ar fi și elementul ăsta de emoție încadrat ca subiect de tabu. În rest cam avem de toate.
Despre Dumnezeu mă stau și mă gândesc. Ne permitem?
Deci cu Dumnezeu avem glumițe, da? În special persoanele care vor să-și creeze așa un statut de neafiliatul Dumnezeu.
Ea este Rodica Pascari, psihoterapeută, lectoră la Universitatea de Stat din Moldova. În acest episod ne va explica psihologia umorului. Ce spune umorul nostru despre noi ca indivizi și despre noi ca societate? Care sunt glumele noastre preferate și ce spun ele despre inteligența noastră și despre maturitatea noastră emoțională? Trebuie umorul să aibă limite? Care ar fi acelea? În ce fel se schimbă umorul de la o generație la alta? Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon.
Umorul este o componentă cognitiv complexă de acum, fiindcă râsul sau zâmbetul este reacția la umorul pe care eu l-am ca personalitate. Este o trăsătură, deci o să vedem mai multe abordări la nivel de explicare a umorului. Prima este că, de fapt, este o schemă cognitivă reprezentațională. Ce înseamnă asta? Noi în creierașul nostru avem o ferestruică care răspunde de interpretarea glumelor care vine din exterior.
De interpretare.
Exact. Mm-hmm. Cuvântul cheie este interpretarea. Cum eu interpretez și înțeleg ceea ce mi se spune. Fiindcă, cum explică teoria cognitivă, umorul face parte din teoria incongruenței cognitive. Ce înseamnă incongruență? Când ceva nu corespunde cu ceea ce eu am de acum creat. Da? Când eu spun fetiță, toată lumea o să gândească la fetița pe care o are el în minte, la nivel de experiență cu care a interacționat. Când o să zică înghețată, toată lumea o să gândească la înghețată din copilărie sau care acum îi place, etc. Același lucru e și cu umorul. Noi toți avem categorii diferite de umor.
Adică feluri diferite de a interpreta ceea ce este propus ca glumă. În general, glumele se bazează pe crearea unei surprize, acea incongruență cognitivă de care spunea Rodica, adică mersul lucrurilor iau o întorsătură la care nu te așteptai. Dar asta nu e suficient. Mai ții minte bancul cu ariciul care cade într-o groapă adâncă și la un moment dat zice: dacă nu ies de aici în 5 minute, mă duc acasă să-mi aduc scara. Cheia glumii stă în interpretare. Ca surpriza să fie glumă, ea trebuie să fie interpretată pozitiv. Altfel ar putea fi o dramă și în loc să râzi, o să plângi de mila ariciului. Ce este mai provocator pentru mintea noastră? Să facem glume sau să le înțelegem?
Ambele. Și îți explic de ce. Fiindcă umorul face parte din trăsătura de caracter a persoanei autoactualizate după teoria lui Maslow, cu toată lumea știe pe Maslow.
Așa, piramida.
Da, piramida nevoilor și ultima etapă în care ne ajungem este etapa de autoactualizare. Păi umorul face parte din ultima etapă, de a spune o glumă și de a o înțelege, deci e cum un nivel de creștere. Dar este și gluma învățată mecanic.
Așa.
Care eu o spun, eu știu că ea o să prindă, fiindcă am mai spus-o și cineva a reacționat, mi s-a creat o reprezentare, adică o firăstruică în dulapul meu din cunoștință, știu că dacă o spun pe asta, toată lumea o să zâmbească sau o să creez o dispoziție bună. Și atunci îmi văd cum reacționează oamenii și creez un șir de glumă care le spun în diferite situații ca să-mi creeze șarm, ca să fiu atractiv.
Asta e ceea ce experimentează copiii la prima exact. Lor etapă de interacțiune sau de încercare de testare a umorului.
Al umorului, da, exact. Da. Asta e elementul de bază. A elabora glume, da, fiindcă eu le elaborez pe diferite situații, în diferite contexte, de acum presupune un proces reprezentațional. Adică, la nivel cognitiv, omul trebuie să aibă un anumit nivel de inteligență, înțelepciune, spiritualitate, dar spiritualitate mă refer la valori, norme, crezul care îl are, că noi toți credem în ceva,
convingerile pe care le aveam.
Exact. Da? Și o anumită maturitate emoțională. Deci, în sine, glumița când o fac, dacă vorbim de umorul ca strategie de coping matură, atunci ea este inofensivă. Ea prinde, da, ea creează starea de bine, dar ea nu inferiorizează pe nimeni și nu ia în derâdere pe nimeni.
De ce te-am întrebat asta? Pentru că ideea de a aborda acest subiect, psihologia umorului, mi-a venit după episodul precedent în care am vorbit despre inteligența artificială.
Aha.
Și cumva în urma discuției cu un doctor în filosofie da, despre inteligența artificială, Andrei Perciun, ceea ce am înțeles eu că umorul și alte operațiuni cognitive, să zic așa, sunt mai degrabă apanajul inteligenței naturale decât acele artificiale. Ei, când am prezentat subiectul în ședința de redacție, cineva din colegi a zis, păi, dar vezi că și ChatGPT poate face glume. Zic, ei, nu, că le adună pe cele pe care le știi, le-a găsit pe net.
Exact.
Și că nu, că i-am spus să fac o știre pe un subiect și după aia l-am rugat să facă o glumă pe baza acelei știri și era ceva foarte specific. Și a putut să facă gluma. Și am zis, ok, dar după aceea stăteam și mă gândeam, dar ChatGPT nu poate înțelege, de fapt, nu poate râde, de fapt, la gluma respectivă. El poate să înțeleagă schema după care se construiește ce spuneai tu de copii când experimentează, nu?
Exact. Și știi ce mai face el? El urmărește schema cognitivă sau reprezentarea. Cum a reacționat oamenii la știrea și în relație cu reacțiile care au fost, fiindcă cum funcționează? Dacă nu sunt specialistul de bază în domeniu, dar funcționează tot pe baza schemelor cognitive. Adună mai multe și creează o relație, creează o reprezentare. Toate elementele care le-am spus sunt elementele puzzle-ului. El le adună și creează o imagine care este reprezentarea și din reprezentarea aceea îți face glumița. Dar glumița nu are substratul emoțional. Are doar substratul informațional pe care el oferă. Și nu mai are o chestie care de obicei omul are. Nu creează atmosfera.
Așa.
Da? Nu-ți creează o reacție și o dorință. O, tu ai citit și te-ai gândit, wow, ce glumă deșteaptă. Înțelept chatul ăsta. Mai, hai că mai dă una. Și el o dă mecanic. Când omul elaborează, de-aia își spuneam că este aportul ăsta înțelepciune și maturitate emoțională, el pune emoții acolo și pune și o conotație de impact. Ce vreau să obțin prin glumița asta?
Este o intenție.
Exact, tot timpul este. În spatele oricărei glumițe este o intenție pe care o punem un scop, uneori conștient, dar uneori poate fi la nivel inconștient, adică nu tot timpul conștientizează. Dacă umorul e mecanismul meu de coping, atunci el se creează automat. Știi, într-o anumită situație, ca să ies dintr-o anumite emoții, fac o glumă și mă simt bine. Gluma e să mă detenționeze pe mine, să mă scoată din situație, din impact și în relație cu tine să creez o anumită reacție ca să înțeleg că totul este ok. Știi? Și atunci mă detașez și merg mai departe.
Mecanism de coping e un termen folosit în psihologie cu referire la strategiile pe care le adoptă oamenii conștient sau inconștient pentru a face față situațiilor dificile din punct de vedere emoțional. Unele dintre ele sunt sănătoase, cum ar fi să vorbești cu cineva atunci când îți este greu, să faci o plimbare, să practici un hobby, dar altele nu sunt și chiar se pot transforma în vicii, cum ar fi consumul de alcool sau fumatul. Umorul poate fi atât un mecanism de coping sănătos, matur, cât și unul mai puțin eficient. Pe parcursul acestui episod vom explica cum faci diferența. Deci capacitatea noastră de a face glume, de a avea umor, depinde de nivelul de inteligență pe care îl avem.
Da, cu cât nivelul de inteligență și nivelul de înțelepciune, fiindcă sunt două elemente un pic distinctive, este mai înalt, cu atât și glumițele pe care le facem, chiar și bancurile la care reacționăm, sunt mai neutre sau au un mesaj în spate. Cu cât noi cumva avem o inteligență medie, fiindcă vorbim de elementul neutru și mediu a societății, cu atât glumele se prind pe anumite sfere sensibile din viața noastră, da? Dacă am o problemă cu matematică, o să mă prindă toate glumițele cu matematică, știi? Sau cu fizică, sau cu limba română, sau cu psihologie și psihoterapeuții, da? Și o să mă prindă toate glumele și o să reacționez, să spun asta unui cu metru sau unui cu metre.
Mai ales dacă este și ea psiholog.
Exact, ca să simte și ea mai bine, să mă înțeleagă mai bine, știi, de genul.
Ce impact are râsul și capacitatea noastră de a face glume asupra stării noastre psihice și fizice? La ce ne ajută?
De fapt, cercetările, fiind un subiect destul de rar cercetat, fiindcă cu toate că umorul face parte din activitatea noastră cotidiană, ca cercetare în domeniul ăsta a psihologiei, el este foarte restrâns. Dar ce este, demonstrează de fapt că persoanele care zâmbesc, care fac glumițe și creează starea asta de bine, au o probabilitate mai redusă vis-a-vis de dezvoltarea tensiunilor de fiecare tip și categorie. Cel manipulația sangvină se îmbunătățește. Elementul de echilibrare emoțională este mult mai bună, fiindcă omul învață să-și gestioneze anumite emoții. De asemenea, la nivel de tensiune corporală, ei sunt mult mai relaxați și mai predispuși spre o stare de bine fiziologică și scade probabilitatea apariților bolilor care sunt relaționate cu stresul. Ei, și aici este un spectru așa de mare, printre care pot să menționez diabetul zaharat, care e boală 100% a stresului, diferite boli legate cu inima și tensiunea arterială, probleme neurologice a sistemului vegetativ, da, migrenii, toate durerile legate cu tensiunea asta cranială, ele toate intră aici. Și deci, dacă zâmbim, spunem glumițe pozitive de dorit, dacă sunt și cu alte tente, atunci corpul nostru reacționează foarte bine la ele.
Există situații când, nu știu, umorul este un mecanism de coping
imatur.
Sau dăunător?
Da. Uite, aici mă întorc la un element de asta de funcții a umorului. Prima funcție, vorbeam noi că este funcția asta de creare relațiilor. Noi ne integrăm social datorită glumiților, creăm un cadru, da? A doua, cumva, funcție este funcția asta de a ieși din stare de anxietate. Când eu, cumva, nu mă sunt bine, am făcut o șoție și știu, o să o vadă lumea, fac o glumiță și toată lumea nu o... Dar zâmbesc și îmi dau pace și eu mă duc.
Schimb interpretarea.
Sigur, îi dai o altă conotație acțiunii în sine, știi? Și mai sunt două funcții de bază care creează mecanismul ăsta matur sau defensiv. Unul este că umorul are funcția asta de a scoate în evidență taburile sociale. Tot ce societatea într-o anumită formă încearcă să ascundă, prin umor noi încercăm să scoatem afară. Și o spunem cu ideea să scăpăm de tensiunea din interior, dar nu tot timpul ținem cont de cum o să reacționeze interlocutorul nostru la glumița respectivă. Ca să dau un exemplu, cele mai dese glumițe care pot să creeze anumite reacții, da, la nivel de tabu, sunt glumele relaționate cu sexul, da, și cu violența. Și a doua funcție este funcția asta de a scoate în evidență inechitatea, știi, injustiția asta socială, că nu suntem toți egali. Tindem noi spre egalitate, dar oricum, vrei, nu vrei, societatea funcționează în legitățile ei. Și atunci, în inegalitatea asta, noi utilizăm foarte des glumițe pentru a inferioriza, pentru ca să ne apărăm. Și scoatem în evidență anumite stereotipuri, da, față de anumite categorii profesionale, față de anumite categorii de persoane.
Ca să înțeleg, nu mă simt foarte confortabil în situația în care sunt și fac glume pe seama altora și asta mă face să mă simt
avantajează.
Bine, dar într-un mod nesănătos. Cumva.
Exact. Pe mine mă face să mă simt bine, mă scoate din tensiune, pe celălalt, dacă îl vizează, mă întorc la remarca ta cu mătră psiholog. Da, dacă vreau să spun că am fost la un psiholog și nu m-a ajutat și spun cu mătră și fac și o glumiță. Da, parcă am fost la vrăjitoare, na? Ca exemplu. Și atunci cu mătră o să reacționeze, dar o să aibă ea o reacție, mă ofensează o profesie mea de suflet. Și atunci se creează un mecanism care poate înrăutăți relația sau poate să creeze cumva un element de, de detașare. Păi nu te mai ajut, dar data viitoare te lăs așa și nu-ți mai dau nicio recomandare, știi? Și îți duci cu mătra supărat acasă, ca exemplu. În același timp, putem, se mai utilizează și umorul ăsta autosarcastic sau autoironie.
Chiar vreau să te întreb, care e deosebirea dintre autoironie, ironie, sarcasm și cinism?
O, aici este, de fapt, așa o graniță foarte, foarte subtilă. Autoironie, de fapt, presupune un proces în care eu fac o glumiță pe seama mea pentru a mă detensiona. Eu știu că este o zonă care nu mi-e confortabilă și știu că și ceilalți observă și ca să nu ies într-o mare încurcătură și lumea cumva să mă prindă, fac o glumiță și atunci lumea face hi-hi-ha-ha și pot să mă detașez. Uneori ea poate avea și o conotație pozitivă fiindcă mă detensionează. Dar dacă este un mecanism de apărare continuă, că îl utilizez foarte des, la un moment dat el devine disfuncțional pentru mine ca persoană, fiindcă cumva eu mă invalidez pe mine și capacitățile mele, fiindcă creierul nostru totuși acționează la ceea ce aude. Când vorbim de sarcasm și de cinism, ele au o conotație ofensativă.
Este un umor agresiv?
Exact. El vrea să scoată în evidență un element subtil a ceea ce mie nu-mi place la celălalt sau nu-mi place la nivel de societate sau mie nu-mi place la mine, nu vreau să recunosc asta și ți-arunc ție gogoașa. Asta așa într-o formă mai ascunsă uneori. Dar știi ce mai e? În sarcasm este necesar și o anumită bază de inteligență. Omul care este sarcastic, el are și niște cunoștințe bune în spate.
Adică poate fi cineva cu o inteligență din asta academică sau IQ înaltă, dar cu inteligență emoțională mai puțin dezvoltată?
Da, exact. Imatur emoțional, știi? Nu este maturitatea asta vis-a-vis de emoție și atunci pe fondul imaturității ca să se protejeze. Că de obicei apelăm la sarcasm ca să ne protejăm sinele nostru. Ne simțim undeva în pericol. Da? Uh-huh. Și atunci dăm elementul ăsta de sarcasm. Unu. Și doi, apelăm la sarcasm pentru a menține o anumită poziție.
De dominație?
Da, tot timpul. Fiindcă prin sarcasm și prin cinism, noi vrem să menținem un anumit element de dominare. Că eu dețin controlul. Și cum e cea mai ușoară strategie de a menține controlul? Este prin inferiorizare. Îți dau de știri cum, care e situația. Da? Și atunci, în cazul ăsta, lucrurile devin mult mai simple de gestionat.
Mai era și cinismul.
Ca element de graniță, sarcasmul în spate tot timpul are un element ăsta cognitiv, de cel e foarte bine gândit. Cinism este că eu resping orice element care îmi creează mie disconfort emoțional. Atunci când eu am o problemuță și nu vreau să o scot în afară, apelez la cinism ca să creez detensionarea mea și să provoc tensionare celuilalt. Nu tot timpul are rolul de dominare, cum este în sarcasm.
Mai degrabă de devalorizare?
Da.
Adică cumva vreau să dau de înțeles că asta nu e important. Uh-huh. Nu-mi pasă.
Nu-mi pasă, dar asta nu este despre mine, asta despre tine și problema ta. Sarcasmul domină, cinismul se protejează. Cinicul de obicei ia în derâdere prin inferiorizare ca de fapt să se protejeze pe sine. Persoana care are un element de sarcasm, el are și niște cunoștințe în spate. El se bazează pe ceva când face glumița și atunci el își arată cunoștințele, îți demonstrează cât eu știu. Uh-huh. Și face un impact. Cinicul mai mult cumva creează o stare un pic de așa de frustrare pentru cel asupra căruia vine.
Ce spune despre noi ca indivizi glumele pe care le facem?
Nivelul nostru de dezvoltare emoțională și de cunoștință și înțelepciune.
Asta cu înțelepciune aș vrea să o nuanțăm un pic ca să înțelegem de fapt la ce te referi. Care e deosebirea între cunoștință și înțelepciune?
Cunoștințele sunt toate elementele informative pe care noi le acumulăm pe parcursul dezvoltării noastre ca personalitate. Ceea ce știu eu. Înțelepciunea este ceea ce eu simt și cum eu integrez în relație cu convingerile și valorile mele ceea ce eu am învățat. Foarte des înțelepciunea este o componentă cu care noi venim și în timpul nostru de creștere, da, noi ne naștem cu un anumit bagaj de reacții, valorică, cum se numește, în corelație cu mediul în care suntem, oameni care interacționăm, bagajul ăsta de înțelepciune se mărește. Uite, ca frază asta, când tu vorbești cu o persoană și tu simți atât de mult empatie la nivel emoțional, la nivel cognitiv și uite, omul la care tu poți te adresezi și o să-ți oferi suportul de care ai tu nevoie. Și în spate, înțelepciunea are un bagaj de valori tot timpul. Valori umane. Ceea ce presupunem componenta asta de inteligență, astea sunt toate cunoștințele noastre. Și cu cât noi mai mult ne informăm, citim, ascultăm podcasturi, cu atât nivelul bagajului ăsta cognitiv se extinde, se mărește. Dar cum eu integrez asta nu într-o ca comportament, ca acțiune, ca reacție față de ceilalți, asta de acum vine un element a înțelepciunii.
Mi se pare interesant asta că ai spus că venim cu o anumită înțelepciune sau cu un anumit potențial pentru înțelepciune,
da,
să zicem, da?
Exact,
asta
exact.
Nu m-aș fi gândit niciodată așa la înțelepciune, tot timpul m-aș fi gândit că e ceva care acumulează parcursul vieții.
Nu, e ceea ce spui tu, asta este înțelepciunea experiențială, bazată pe situații și experiență și integrarea cunoștințelor. Dar sunt copii și eu sunt sigur că ai avut în viața ta, tu la ei și parcă vezi o bunicuță sau un moșnejel. Eu și mierge și oftează și îți spune niște perle, tu nu te-ai gândit la perle astea. Și asta este bagajul din înțelepciune care copilul a venit.
Am avut această senzație, nu putem să mi-o explic și credeam că e o chestie doar subiectivă și știu pediatrii care uitându-se la un bebeluș poate să-ți spună că are privirea înțeleaptă sau nu.
Exact, exact.
Sau bine, când nu-i înțeleaptă, nu-ți spune, știi?
Da. Și mai sunt situații, știi, de la copil și vezi copilul cum arată mamei sau tata, papă, că nu fă așa, că nu-i corect, nu-i frumos. Știi, gândești, de unde, parcă nu-i copilul meu, pentru mine e frumos, pentru tine, de ce nu? Știi? Apoi asta este. Ok, că dacă deschidem poarta în tema asta, aici e foarte mult, fiindcă asta ține foarte mult de psihologie transgenerațională, de ceea ce venim noi în momentul în care ne naștem, noi venim cu o anumită moștenire și moștenirea asta vine dintr-un anumit neam și acolo vine și bagajul din înțelepciune.
Hei, poate discutăm altă dată.
Da.
Cineva din urmăritorii noștri a întrebat dacă umorul e ceva cu care ne naștem sau e ceva care învățăm să facem.
Și aici revin la ceea ce noi discutăm. Deci, uite, glumițele, dacă le înveți, ele sunt mecanice. Ceea ce a făcut chat-ul, știi, ți-a făcut o comprimare și ți-a dat glumița. Dar simțul umorului și momentul în care eu singur elaborez glumița, asta este un potențial care ne naștem. Noi putem să-l dezvoltăm, dar el ia chiar un element de antrenament destul de intens.
Vorbeam înainte să începem înregistrarea că nu există neapărat prea multe studii, mai ales specializate pe Moldova, așa, pe partea asta de umor, dar cu siguranță, cum zic, spiritul tot de observație ca psiholog și mai ales psihologie socială, ai încercat să observi care sunt glumele noastre preferate?
Da, da. Uh-huh. Deci, uite, prima strategie este despre inferiorizare. Mm. Al inferioriza pe celălalt și mă scoate pe mine în valoare, de a-mi arăta potențialul.
Ce spune asta despre noi?
E un secret. Fiecare și-l caută, știi? Ascultându-l, fiecare persoană să-și caute unde e zona lui de glumă, știi?
Dați înapoi și căutați explicațiile pe care le-au dat adică mai devreme
exact,
despre
exact,
ce înseamnă asta.
Să-l găsească, exact. Asta este o strategie. A doua este strategia asta de a scoate în evidență neajunsul celuilalt. Nu ne place să facem glumițe pe ceea ce noi nu avem sau pe ceea ce noi invidiem la celălalt. Dacă să mergem pe anumite stereotipuri când văd pe cineva ca șofer la o mașină luxoasă, undeva în spate, dacă am un element de invidie, nu mă gândesc cu omul cât o muncit 24 din 24 și s-a făcut acolo diferite calcule, strategii, dar mă gândesc cumva o obținut într-o formă foarte șmecher mașina respectivă. Uh-huh, uh-huh. Da? Un exemplu ar fi. Și asta o dau în formă de glumiță. Atunci când mă simt dominant de puterea unei persoane care are o profesie care presupune prezența unui putere. Toți din noi undeva fac o generalizare, știe un banc despre un polițist, un judecător, un politician.
Și despre șef.
Exact. În forma cea mai deschisă.
Adică situațiile pe care noi nu le putem controla
exact.
Sau nu ne simțim în stare
în stare să controlăm. Și situațiile în care simțim noi că ceilalți poate să ne domine.
Pot fi mai buni decât noi.
Exact.
Mai puternici, mai buni,
da.
Mai nu știu cum.
Da. Într-o anumită formă perceptibilă. Și ele toate mă duc înapoi la ideea că dacă eu în interior mă sunt bine, nu să am nevoie să fac glumițe pe seama altora ca să arăt că mă simt bine, știi? Dacă mă simt bine, o să dau glume de astea foarte neutre care creează anumite situații de bine, da? Și interacțiune sau sunt pe baza anumitor experiențe prin care eu am trecut ca persoană. Dar când eu în interior am un conflict cu autoritatea, când eu am în interior un conflict cu eu ca personalitate, o să caut să fac glumițe de astea un pic ironice, ca vine ironia, pe seama altora, ca să arăt cât sunt eu de important, să-mi ridic valoarea, știi, să-mi ridic statutul.
Da, asta ne ridică cu adevărat valoarea.
Da, dacă în grupul meu de afiliere, în grupul persoanei respective, asta este o valoare.
Așa.
Și toți reacționează și zic, o, ce de șmecheră Rodica, e că omul a spus o glumă bună, des să citez mâine asta la lucru, să-i spun șeful într-o altă formă.
Apa asta e întrebarea mea, ne ajută să cumva să supraviețuim în sensul că să facem față emoțional la situații dificile?
Da.
Sau ne ajută și chiar să ne dezvoltăm, să ieșim de situația aceea dificilă?
Dacă umorul, uite, are o conotație de gestionare, e o strategie de coping, cum spuneam eu. Ne ajută, unu, să creăm relații, dar în același timp ne ajută și pe noi un pic să ne detensionăm, să scăpăm de starea asta de frustrare în interior. Ajută. Dacă glumița nu a fost înțeleasă, ea că aici apare mecanismul, poate invers să-mi creeze o stare de frustrare. Dar ca funcții de bază organic, da, fiziologic, spuneam, când m-ai întrebat la ce ajută, prima importanța umorului este detensionarea noastră fizică. Și aici este, așa, ca un exemplu, pot să vă dau terapia prin râs, care e un exercițiu de bază și, apropo, el este foarte bun la moment dat. Cei care sunt în mașină și o să ne asculte, pot să-l facă. Sau au un pic de spațiu, așa, ca colegii să nu se spare prea tare, o să gândească că noi lucrăm, dar cineva să râde. Este a râde progresiv prin a număra. Fac o dată și fac ha, fac două, fac ha-ha, 3 și până la 10. Și la un moment dat, știi, te prinzi când începe rând. Așa, exact. Și tu repeți, 1, 2 și până la 10. Și la un moment dat te prinzi. Și de ce asta facem? Fiindcă, uitați-vă, creierul nostru, o să vă spun un secret profesional, el nu face diferență dintre realitate și imaginar. În momentul în care noi râdem, se ridică nivelul de serotonină. Dopamine, toate hormonul ăsta fericire, vrei, nu vrei, el se începe ridica. Și atunci, artificial, noi ridicăm nivelul de bine. Și în special pentru persoanele care au o predispoziție așa spre tristețe. Deci terapia asta prin râs este foarte bună. Puteți o luați așa, cine ne ascultă, să o iei așa ca un bagaj lor și când simte așa un pic mai demotivat, începe număra și face ha-ha-ha. Și la un moment dat, prins, rar cine ajunge la 7-8 și nu râde, știi? Foarte.
Caz grav dacă s-a ajuns la 10, da?
Da. Ne-am avut nivel că aici ne-am trebuit să elaborez glumițe speciale.
Ok.
Ca să prind omul.
Este așa o convingere circulă printre noi și nu-mi dau seama cât e mit și cât e realitate, că avem noi un umor special, alții nu-l înțeleg.
Este. Asta face parte, știi, din categoria asta de diferențiere, să mă fac diferit. Noi toți vrem să fim diferiți. Hai să recunoaștem. Uh-huh. Noi avem tendința să ne ducem în societate ca să ne integrăm. Dar pe urmă, integrând noi societate, căutăm ceva ce să ne facă mai speciali.
De asta vorbesc despre noi, cei de Republica Moldova.
Păi asta este tot aici așa. Intră. Uh-huh. Fiindcă noi căutăm și o diferențiere la nivel etnic. Când n-avem altceva cu care să ne mândrim, identificăm și găsim diferite mecanisme psihologice, emoționale cu care să putem să ne mândrim. Uh-huh. Și dacă noi să facem o analiză așa un pic istorică, într-adevăr, fiecare etnie are specificul său vis-a-vis de glumițele care le spune. Fiecare etnie are un personaj iubit. Sunt anumite categorii sociale spre care se fac glumele preferate, dar sunt și glume care cumva trec spațiul ăsta etnic și devin cumva naționale. Da? E ca cumva
sau universale.
Universale, putem spune. Uh-huh, da? Uh-huh. Ca element, devin globale, am putea spune, le extindem așa.
Da, mai este o convingere că umorul nostru nu doar că este diferit, dar este mai bun.
Sigur! Noi nu vrem să fim mai buni comparativ cu alții, ia spune-te.
Așa e.
Hai să recunoaștem. Și eu am tendința asta, mă uit la ceva. Stai că mă și nu-ți fac eu gluma ta, da, mie. Da, și asta e la nivel etnic, în special când a început procesul ăsta de globalizare. Prin faptul că spune că a nostru este mai, este despre faptul că vreau să mă diferențiez un pic de ceilalți și vreau să arăt și să scot cumva în lumina reflectoarelor ceva ce diferă la mine de tine. Uh-huh. Și noi avem ceva mai special. Și tu n-ai. Și tu n-ai cum să înțelegi umorul nostru.
Da.
El e numai despre noi și pentru noi. Da? Și celălalt se gândește, este ceva, un secret mistic cu Paudes, mă duc să-l cercetez. Înțelegi?
Că aici uite legată de ce gândim noi despre umorul nostru. Eu am auzit o prezentare a profesorului Daniel David din România, uh-huh, un fel de analiză cum stăm cu umorul în România.
În România, da.
Eu tind să cred că nu sunt mari diferențe, poate cu niște nuanțe, cu un anumit specific, dar el spunea, menționa la un moment dat, este unul din puținele aspecte despre care românii au o reprezentare reală. Că pe multe alte aspecte credem că suntem mai buni sau mai răi decât suntem cu adevărat, da. Iar la umor chiar suntem buni și spunea că sunt niște contexte istorice care au determinat mai buni în sensul că ne sunt specifice toate tipurile de umor. Am avut contexte istorice care au favorizat dezvoltarea tuturor tipurilor de umor. Pe când în țările, de exemplu, care nu au avut regimuri din astea autoritare, e mai degrabă dezvoltat acest umor de afiliere, da, în care toți ne regăsim.
Să creez un cadru.
Despre nevastă, soț, copii, profesii, chestii de genul ăsta în care e valabil pentru toată lumea. Și mai puțin acest umor printre rânduri. Uh-huh. Apropo, subtil. Iată și acest, da, umorul subtil printre rânduri, care noi îl considerăm cumva de mare clasă.
Da, de marcă așa, de brand.
Deși eu acum la generațiile mai tinere de umoriști nu neapărat îl văd la fel de mult cum îl vedeam la umoriștii și de la televiziunea rusă și de la televiziunea română când eram copil.
Fiindcă el are un element de sensibilizare. El exprimă ceea ce eu duc undeva ca un bagaj, poate de suferință, poate de tristeță. Cine nu a trecut prin astfel de situații și experiențe, Și acel capitol istoric nu are cum să dea reprezentarea umorului respectiv, fiindcă foarte bine și noi discutasem că umorul este trasat de contextul istoric în care ne aflăm. Asta își face diferența asta etnică. Ceea ce noi am trăit ca etnie va determina o anumită sensibilizare față de ceea ce se întâmplă și asta creează diferența. Generația de acum are un alt accent vis-a-vis de ceea ce este umorul, fiindcă experiența lor este diferită de a noastră. Unu și doi, este un alt nivel de maturitate emoțională și este un alt cadru social în care ei au crescut. Sensibilizarea este vis-a-vis de exemplu cel mai clasic, părinții plecați psihotare și faptul că ei au crescut cu persoane tutore. Deci și glumițele astea care sunt despre subiectul de separare, la ei prind mai bine.
Dar nu de potrivă, nu ar putea să fie mai dureroase?
Da, de aia și este contextul de sensibilizare. Știi, ele te prind și cumva te creează în a analiza și a sensibiliza pe celălalt de durerea mea. Fiindcă noi cumva noi am, uite, nu știu, generație din generație, fiecare au avut dilemele lor existențiale, hai să le spunem așa, da? Sau probleme care s-au confruntat. Până la anumită generație noi toți avem confruntarea asta cu foamea, spre exemplu. Generațiile de acum nu au avut dilema asta. Ei invers, au avut dilema invers, hiperconsumului. Și mai vreau ceva nou și diferit. Și ei n-au cum să înțeleagă umorul subtil la foamete sau vis-a-vis de anumite experiențe de a căuta mâncarea.
Cu copilul care zice că e foame și mama zice, da, mai bea niște apă.
Exact.
Și a doua și a treia oară și zice, mai vrei apă? Nu, vezi, ți-era sete, nu ți-era foame.
Exact. Băi, da, asta. Și uite, substratul este, nu este despre ironie, despre sarcasm, dar este despre sensibilizare, să mă gândesc la asta. Și asta cumva creează diferența.
Mă întrebam dacă umorul întărește și perpetuează stereotipuri sau din potrivă le deconstruiește sau atrage atenția asupra problemei pe care o acoperă stereotipul.
Uite, cred că cel mai mult contează accentul glumiței în sine, fiindcă dacă el are accent de sensibilizare și este spus într-un cadru de persoane care pot să înțeleagă, da, deci să înțeleagă, să explice, să creeze o reprezentare, da, un puzzle, ce ține că, stai că nu mai fac glume pe tema asta, că chiar nu e chiar bine, nu m-am simțit eu bine. Atunci ce s-a întâmplat? M-a sensibilizat și eu am făcut un element ăsta de înțelegere cognitivă, că chiar nu arată bine să mai fac glume de astea, nici nu s-aude bine cel puțin. Dar dacă are ca scop să inferiorizează, să domin, atunci el o să întărească stereotipul și o să-l continui. Fiindcă auzim gluma asta, obțin o anumită reacție, o să o utilizez în alte situații ca să obțin aceiași acții pe care am obținut amul, fiindcă am obținut niște beneficii.
Pentru că noi avem o serie de proiecte din astea umoristice pe piață care au o tentă educativă, unele dintre ele, da? Care ironizează pe seama stereotipurilor sociale care există, în ideea parcă de a atrage atenția. Și eu tot timpul mă întrebam dacă ele își ating acest obiectiv educațional, dacă nu cumva le înțeleg oamenii care deja conștientizează că acolo e o problemă.
Exact.
Iar cei care nu conștientizează, de fapt, nu înțeleg care e gluma acolo. Și poate se simt chiar ofensați de acea glumă.
Păi, uite, știi, aici, totuși noi ne atribuim unui context social, unde fiecare persoană are un nivel de conștientizare diferit. Noi putem să fim responsabili de cadru, adică unde eu dau glumiță. Dar percepția glumei, care o să aibă celălalt, eu nu pot să o controlez, ca să ține de acum de zona lui de cunoștință și zona lui de experiență și maturitatea lui. Dacă schimb eu, conștientizând, uite că noi suntem 10 persoane cu diferit nivel de înțelegere, de comprehensiune, accentul pe care eu îmi s-au pun în glumiță o să determine și o anumită reacție. Dar contează grupul țintă spre care eu vreau să ajung. Dacă eu aleg grupul țintă corect, atunci, într-adevăr, o sensibilizeze și o să facă stereotipul să dispară. Dar dacă este pentru masă, adică pentru toată societatea, pentru fiecare grup o să aibă impact diferit. Dacă fac gluma în baza unui construct de sensibilizare, atunci e posibil pentru o majoritate să aibă un impact de sensibilizare. Dar aici intervine așa un element din nota bene, cu scopul că ulterior, într-o anumită formă, explic despre ce a fost gluma mea. Înțelegi?
Da, numai să nu strici gluma.
Exact. Leși o pauză, știi, ca lumea să zâmbească și să râdă și pe urmă, da, de fapt, voi ați înțeles ce am zis el, știi? Și provoci niște oameni. Ia zi și ați înțeles voi întâi ce am spus eu.
Din public au venit întrebări legate de limitele umorului și mă gândeam și eu la această zonă political correctness, da, corectitudinea socială, și unii se arată indignați de faptul că, iată, astăzi nu mai poți să glumești despre nimic, că toată lumea are drepturi, vezi, Doamne,
da.
Și despre nimeni nu mai poți să faci glume.
Glume, da, yes.
Și mă întrebam dacă, într-adevăr, capacitatea de a simți limitele în umor, dacă e necesar să ne dezvoltăm și asta.
Da, aici un da de ăsta așa foarte, foarte accentuat. Și ele sunt relaționate de maturitate emoțională și de abilitatea noastră ca individ de a stabili granițe valorice. Atunci când fac gluma și vreau să o spun celuilalt, să mă gândesc dacă ea nu are o conotație de inferiorizare față de cel sau nu ia un derâdere, da? Uh-huh. Cumva cei ce reprezintă persoana. Nu știu dacă pot să spun că nu putem face glume, dar trebuie să fim mai conștienți de gluma pe care o fac, ca să nu prind pe cineva în glumă. Da, nu pot tot timpul să iau în considerație toți factorii din exterior. Știi că ei sunt mulți, dar vis-a-vis de persoana care interacționez, pot să iau în considerație dacă o cunosc, cum spun anumite lucruri. Aici, spre exemplu, cea mai neutră, da, este când îmi raportez gluma la mine și la experiența mea, și atunci ea nu vizează pe nimeni. Când vreau să o atribui cuiva, trebuie să țin cont de valorile persoanei care interacționez. Da, vreau să fac o glumă despre animale și vorbesc cu o persoană care
apără drepturile animalelor.
Exact. Și atunci sunt foarte atent că într-adevăr o să rănesc omul și atunci el a sunat la mine ca la un bărbar. Zic că nu e și secol. Și am pierdut relația cu omul.
Și mă întrebam de fapt, da, uite, dacă acest gen de limite distruge umorul sau din potrivă, dacă nu te motivează, te determină să fii mai sofisticat, mai subtil, hai să zicem, în glume. Nu am în vedere că să tot glumesc pe seama acelei categorii, nu știu, de favorizate, dar o fac mai subtil. Nu asta am în vedere. Dar să găsești glume care să fie mai pozitive.
Pozitive. Și eu aș spune că te fac, de fapt, mai înțelept. Tu antrenezi abilitatea de a fi mai înțelept prin glumele pe care le selectezi. De ce? Fiindcă tu începi a pune schemele tale cognitive, inteligentă ta mișcare și începi a selecta din bagajul tău de cunoștință doar cele care pot fi integrate aici. Și în același timp, tu ești foarte conștient de valorile care le ai tu și valorile pe care ai persoană, da? Și aia presupune niște cunoștință, știi? Și în același timp presupune și un element de maturitate emoțională. Adică emoțional, eu am ca scop nu să creez furie omul sau frică, dar să creez o stare de bucurie. Un element de extaz emoțional. Și atunci asta e despre înțelepciune.
Ce învață copiii despre societatea în care trăiesc din bancurile pe care le aud?
Uite că aici despre accent. Câți din copiii pe care tu îi cunoști știu bancuri legate de anumite generații sau despre moșnegei și bunicuți?
Eu mă gândesc la faptul că eu, cel puțin când am crescut, eu nu știu, stare curioasă copiii de acum și înțeleg din bancurile pe care le aud. Dar eu din bancurile pe care le-am auzit despre noi, ca popor, eu am învățat inferioritate. Inferioritate pe care o gestionăm cumva prin oarecare șmecherie, oarecum suntem descurcăreți, dar în adâncul sufletului nu credem cu adevărat despre noi că suntem buni.
Da, dar uite, aici subiectul un pic e mai extins. De fapt, e despre generația în care tu ai crescut, despre accentele acelei perioade. Acum, generația care vine, ei nu au așa întrebări existențiale. Ei lucrurile un pic altfel, sub alt unghi le analizează. Percepția inferiorității este văzută nu la nivel național, dar la nivel individual, fiindcă ei nu se atribuie unui cadru social. Ceea ce vorbești tu, asta a fost un context social creat pe atunci când noi suntem inferiori într-o anumită formă. Și atunci erau mai mulți factori. Factorul politic, factorul social. Hai să recunoaștem că noi am trecut prin anumite perioade de crize care iarăși au avut ca scop să extindă și să întărească inferioritatea.
Da, și îți aminte că era și o senzație din asta dublă, pentru că pe de o parte, da, tu râzi la glumă și cum spui, tu te ajută să gestionezi situația și foarte fain că putem râde despre asta.
Exact.
Dar când se termină, știi, serotonina, și înțelegi de fapt despre ce-i gluma asta, te apucă așa o tristețe. De fapt, mai degrabă furie și revoltă eu simțeam.
Da, și uite, asta e despre maturitate emoțională. Cum
gestionezi? Și naiba suntem așa, știi?
Așa, așa. Și despre undeva, despre dorința asta de a fi altfel.
Da.
Dar și pot eu face
eu nu vreau să mă încătrez, nu mai vreau bancuri de moldoveni să fie așa.
Exact, și cum fac să fie altfel?
Da.
Și asta este tema sensibilă a generației și a timpului respectiv. Acum, chiar dacă tu ești să mergi în mediul ăsta, bancurile lor, glumițele lor, țin de subiectele lor de interes, care uneori, noi care suntem mai înțelepți, da? Spune-mă, nu le înțelegem, nu putem conține. Eu mă uit uneori la studenții care eu am lecție și mă gândesc și eu întreb, eu trebuie să râdam sau și unii care șmecherie. Eu întreb, ei la mine nu râgeau la lor. Zic, ce s-a întâmplat? Eu X ani în urmă eram cel mai haios profesor în viața mea, dar mă ia nutețul la mine și eu la dăși, zic, ei ceva să... Și atunci încep să actualizez. Citesc ei, caut diferite surse ca să conțin gluma lor, știi? Ca să... Asta și înseamnă că atunci când nu înțeleg, nu că, o, mărșuneș, gata, m-a făcut de râs, ce să fac? Nu. Dar cred că o provocare. Despre inferiorizare este într-adevăr despre psihologia asta mulțime și psihologia poporului. Chiar e extins ca subiect. Și despre timp. Timp istoric în care noi am crescut și accentul perioadei în care noi am crescut. La ei un pic e diferit acum.
Da, asta când spui că e diferit, asta mă duce înapoi și la discuția asta care spuneam noi despre diferențele culturale, că noi tindem să credem că umorul altora este mai puțin sofisticat sau cumva și că a nostru este mai bun, dar de fapt pur și simplu este diferit.
Diferit, exact. Exact.
Da.
Știi, eu aș mai spune aici un pic, ia că dacă mă refer la generațiile de acum, ei cresc cu atitudine vis-a-vis de moldoveni pozitivă.
Tare mă bucur.
Da. Că noi suntem văzuți de ceilalți, mă refer la celelalte grupuri etnice, ca un popor care este muncitor, responsabil, devotat, ceea ce, hai să recunoaștem că noi am crescut, asta nu era.
Nu era, da.
Dar ei asta aud. Și atunci, la nivel de concept etnic, ei deamă au o reprezentare un pic diferită. Și asta bucură. Sigur că trebuie să luăm și cadrul ăsta de schimbare a psihicului și reprezentării cognitive, da, reprezentarea socială se numește.
Imaginea pe care o avem despre noi.
Exact. Ia timp, 100 de ani. Deci câte generații în cap în minimum 100 de ani.
Ca să se schimbe.
Exact. Și trebuie să recunoaștem că acum ritmul de dezvoltare în toate domeniile este foarte, foarte rapid. Și noi ne confruntăm cu un bagaj informațional care noi trebuie să-l procesăm foarte mare. Și din cauza asta, generațiile de acum, lecția lor e să învețe să selecteze informația care o adună, știi? Și de obicei accentul spre ce informație se duc eu va determina și percepția față de glumiță, umor și elaborarea acestui umor.
Dacă ți-a plăcut acest episod și altele, apreciază-le cu un like pe pagina de YouTube Europa Liberă Moldova. Cu fiecare like, episoadele sunt mai vizibile pe platformă. De asemenea, dacă ai și alte întrebări despre umor sau vrei să ne împărtășești glumele tale preferate, poți să ne scrii în comentarii pe YouTube sau pe paginile de Facebook și Instagram a Europei Libere. Îți mulțumesc dacă te-ai abonat deja la podcastul Laboratorul Social și te invit să o faci dacă încă n-ai avut ocazia. Astfel, vei primi notificările direct pe telefon de fiecare dată când apare un episod nou. Te poți abona și ne poți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe pagina de internet moldova.europalibera.org. Peste hotare ne găsești și pe Spotify. Pe aceleași platforme poți găsi și alte podcasturi produse de Europa Liberă. De luni până vineri, în podcastul Pe Agenda sunt explicate cele mai importante evenimente ale zilei. O dată pe săptămână, luni, în Reporterii descoperi unul din subiectele la care lucrează reporterii Europei Libere. În fiecare joi, o temă majoră este abordată în detalii cu un expert în podcastul În Esență. Iar vineri, în Dincolo de Știri, sunt comentate și puse în context cele mai importante știri ale săptămânii. Laboratorul Social apare marți odată la 2 săptămâni. Te invit să te abonezi și să distribui produsele noastre ca să ajungă la cât mai multe persoane ce caută produse media de calitate. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.